halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. صباح وناكسن دغستيال وتلادو كودا بشا أغوست سندكا لبكن يسدحي لباتنكا إذا عدا ساكي عالمك وحايدين لتعدسيني يعني قو أح عبد القادر محمد سمكات. Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa kamid ah bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay kaalmo gaaraysa $75 million oo lagu xoojinayo hay'adaha dawladda iyo kobaca dhaqaalaha, taas oo timid kadib markii dawladda Soomaaliya ay la sheegay inay ku guuleysatay arrimo looga baahnaa.
Waa markhaati fur in dawladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay sameynayaan horumar dhinaca sharciyada maalgelinta iyo xisaabaadka oo la aamini karo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan Jabuuti oo laga hirgelinayo adeega taleefanada lacagaha la dhexmarsiiyo ee mobile moneyga. Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Kanada oo dadaallo ugu jirta ama ku jirta dadaallo sharci loogu raadinayo Soomaalida magangelidoonka ku ah dalkaasi. Qodobadaas iyo kuu kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 75 kalena dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ay ciidanka Ruushka gantaal nooca balaastiga ah ku duqeeyeen magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Madfaca ayaa ku habsaday guryo isku xiran oo ay dad rayid ah degan yihiin iyo dhismo jaamacadeed oo ku yaalla magaalada Kariyev Rih ee bartamaha Ukraine. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jirta gabar 10 sano jir ah iyo hooyadeed, sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha dalkaasi Zelensky. Boqolaal ka mid ah shaqaalaha gurmadka ayaa ka qayb galay howlaha lagu caawinayay dadka dhaawaca ah. Duqeyntan ayaana dhacday maalin kadib markii uu madaxweyne Zelensky ka digay in ciidankiisu ay duqeymo hor leh ka geysan doonaan gudaha Ruushka. Ukraine ayaana dhowaan madaafiic la beegsatay bartilmaameedyo ka tirsan Ruushka. Kooxda ISIS garabkeeda Afghanistan ayaa isniintii sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Pakistan, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 4 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa oo loola beegsaday dad dhigayay mudaaharaad ugu taageerayay Taalibaan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Pakistan ka dhaca sanadahan dambe. Biyaan ka soo baxay Daacish garabkeeda la magac baxay Khurasan ayaa lagu sheegay in qaraxa axaddii lagu weeraray degmada Bajur ee waqooyi galbeed ee Pakistan uu qayb ka yahay dagaalka sii socda ee ka dhanka ah waxay ugu yeereen qaabaynta dimuqraadiyadda ka dhanka ah Islaamka. Isla isniintii boqolaal qof oo murugaysan ayaa ka qayb galay aaska qaar ka mid ah dadkii lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa. Dadka la laayay ayaa intooda badan ka tirsanaa urur Islaami ah oo lagu magacaabo Jamaacada Culumada 54 qof ee ku dhintay ayaana 5 ka mid ah ay caruur ahaayeen. Dhegeystayaal, warkeeni dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, bangiga adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya la siiyey kaalmo lacageed oo gaaraysa ilaa iyo $75 million, taas oo ah deeqdii labaad ee la siiyo Soomaaliya si ay gacan uga geysato kobaca awoodda hay-adaha dawliga ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka. Kaalmadan ayaa ah tii labaad oo deeqo xiriir ah oo bangiga adduunka uu Soomaaliya uga caawinayo inay horumar ka sameyso halgankeeda ku aadan inay noqoto dal si rasmi ah ugu qalma dayn cafinta buuxda. bangiga adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay waddo hirgelinta barnaamijkeeda dib u habaynta si loo kobciyo awoodda hay-adaha dawliga ah loona soo jiito maalgashayaasha isla markaana loo gaaro koboc dhaqaale oo loo dhan yahay iyo shaqo abuur. Haddaba Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa warbixintan iyo lacagaha malaayiinta ee ku xusan ay uga dhigan yihiin dowladda Soomaaliya. Marka horese wuxuu faahfaahinayaa warbixinta soo baxday iyo deeqda la siiyey Soomaaliya waxa ay tahay.
Waxa ku dhawaaqay arintaas oo ah in lacag 75 million ah oo dowladduna ay filaysay oo ah macaawinadii lagu ku caawin lahaa bangiga adduunka oo laba qaybood bay ahaayeen. Marka qayb marka horeba dowladdu way heshay, qaybtii labaadba hadda la sugayey. Marka qaybta labaadna waxay ku xidhnayd in ay sameeyeen horumar ka sameeyeen wixii markii hore ay yiraahdeen waan samaynaynaa. Marka gabadha la Christina Svensson oo u qaabilsan Soomaaliya uga qaabilsan World Bank ayaa arrinta ku dhawaaqday, waa loo soo daayey. Waa arrin aad iyo aad uga farxin doonta dowladda Soomaaliyeed.
Waa gartay. Marka Xuseenow, lacagtan deeqda ah ee warbixinta ku xusan maxaa loogu talagalay?
Lacagan waxaa loogu talagalay marka hore in ay gaarsiiso deyn cafiskii in lagu gaadho la sameeyo wixii looga baahnaa in la sameeyo. Waxaa looga baahnaana wuxuu ku xidhnaa waati wasaaradda qorsheyntu soo saartay qorsheyn ay leeyihiin waxaan samaynaynaa si aan u gaadhno, oo ay ka mid tahay faqri yaraynta, oo ay ka mid tahay waxbarashada, oo ay ka mid tahay caafimaadka, oo ay ka mid tahay warshadeyn in la sameeyo. Marka kuwa ayaa wax lagaga qabanayaa ayaa marka hore marka waxbay qabteen wixii ay qabteen wuu fiicnaa. Iminkana waxaa la yidhi inta hadhay baaridiisoo dayaynaa 75 million ugu qaba 75 million hawsha ugu qabataan si loo gaadho haddii la yidhaahdo November loo gaadho.
Deeqdan lacageed iyo faahfaahinta la socota ee warbixinta ku xusan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Excellent. Wuxuu uga dhigan yahay kow dhiirigelin in ay heshay in loo markhaati furay inay ka soo baxday wixii loo diray. Ila imtixaan baa waxay soo celin markaa imtixaan baa wuxuu ilaa imtixaankana ka soo baxay lacagta laguma siinin. 75 million ee horeyna si fiican u isticmaaleen oo ay meel wanaagsan joogaan ayay waana TBC March lasoo saaray warbixin ku meel gaara oo deyntiya ku saabsan oo kuwa laftigo way ku jireen Christine Sabimbiya ku jireen soo saareen oo loogu markhaati furiyay dowladda wax wanaagsan qabatay. Tanna way isla socdeen in dowladda Ruushku ay wax naga dhaafisana way sii yar ogaayeen kulley. Marka waxaan waa markhaati fur in dowladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay samaynayaan horumar dhinaca sharciyada maalgelinta iyo xisaabaadka ah oo la aamini karo. Marka markhaati fur bay u tahay dowladda Soomaaliyeed in hawl wanaagsan samaynaya.
Marka sawir cankee ah ayay deeqtan iyo weliba warbixinta isla socota ka bixin karaan Soomaaliya?
Waxay ka bixinayaan kow inay Soomaaliya jidkii toosnaa ku joogto iyadoo ay abaaro ku dhaceen oo dagaalo ku socdaan oo howlo badan ku socdaan lacag yaraan badan ku socoto haddana weli inay ku joogto jidkii ay waxay ku ballan qaaday ee wasaaraddeeda qorsheyntu ay soo deysay qorshihii ay soo deyay inay ku socdaan ayay tusaysaa. Iskuulladana waa kuwii beri dhaweyd lacag qoranayay magaranaysaa shaqa macalimiin iyo qoranayay. Taasina waxay tusi doontaa dhinacii waxbarashada oo muhiim waxa adduunka u ah faqri dhimidda oo faqriga la yareeyo. Faqriga si loo yareeyo waxa kiigu yahay in haweenka oo faqriga ugu badan yahay in xoogga la saaro. Mashruucana kuwaasaa ku jirta xataa. Laba, in waxbarashada la xoojiyo oo waa kuwa macalimiin la qorayay 3,000 la qorayay. Tanna marka waxaa in ka tartaa laga yaabaa in waxaa mishaarkii ay yar helaan inkastoo mishaarka laga ay lacagtii la jaray ay ku jirtay markii budgetka la yareynayay haddana waa laga yaabaa hadda inuu ka soo wariyo. Ta saddexaad, in caafimaadka wax ka yara qabtaan. Taasaanan aad u hubiyay caafimaad. All in all waxay tusaysaa dhiirigelintani in dowladda Soomaaliyeed waxaasu caqabadiyadu ay jireen haddana inay weli ku joogto jidkii dib u habaynta dhaqaalaha inay ku joogto oo dibeeto laga yaabo in laga saamaxo dayntii.
Waa gartay. Marka sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa marka maadaama aad tiri markhaati fur ayay u tahay qaabkee ay uga faa'iideysan kartaa dawladda Soomaaliya maxayse noqon karaan caqabadaha laga yaabo inay ay isku gadaamaan arrimahan
horta caqabado badan ma arko caqabado badan oo ka imaanaya ma arko oo todobaadkan milyan ku leeyahay ku sii ogin meesha si gareysa maadaama laakiin waxyaalaha ay ka heli karto waxa kamid ah sidii aan sheegay wadamo yar oo badan oo kale ayaa jira oo wali aan aaminsanayn in dawladda Soomaaliyeed ka soo baxday wixii loogu talagalay wixii laga codsaday ta u dambeysay ee la sameeyay maalin dhaweyd waadiga arkay waxa ka socday baarlamaankeena waxa ka socday dood ku saabsan miisaaniyadii oo dib loogu noqonayay miisaaniyada ku noqoshadeeda waxay shuruud u ahayd deyn cafiska laftigiisa shuruud u ahayd oo waxyaalahay bishii March markii la soo saaray la yaroogaa dadalo la yaroogaaday ayaa kal yar madaxweyne yar yar oo dadalo la dawladdu aanay hubin waxayna yar hubin inay ku soo dareen oo barjalkii hore 907 iyo wuxuugaad milyan ayuu ahaa hadda 917 bay ku soo celiyeen inta kale macnihii ma aanan hubin weeye taasani ka doorbidayaan admeelka adduunku inuu wixii xaqiiqi yahay la hubo in la keenayo bay ka doorbidayaan in la yar buunbuuniyo marka waa abaal gudbay sanow taa wadamada dib u yar joogeena arinta marka uu ku qancayaa barishadkii oo la dib loogu noqday dawladda weel bankii oo aaminay dawladda ruushkii oo ka saamaxay deyntii waxaan u maleeyaa wax dambo haray inaannu jirin ee deyn cafiskii Soomaaliya si fiican u gaadhay
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed oo baraka ah jaamacadda Calgary isagoo ku sugan dalka Canada ayuu qadka telefoonkaygu warramayay hay'adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Djibouti ee Djibouti Telecom ayaa ku guda jirta dadaal ay ku xoojinayso horumarinta adeegsiga lacagta la dhexmarsiiyo telefoonada ee loo yaqaan mobile money. Adeegan ayaa aad ugu yar dalka Djibouti marka loo eego dalalka kale ee geeska Afrika oo si weyn looga isticmaalo. Warkan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Hay'adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Djibouti ee Djibouti Telecom ayaa ka bilowday dadaalka ay ku horumarinayso adeegsiga lacagta elektroniga ee mobile money heshiisyada ay la saxiixatay qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka Djibouti. Heshiisyadaasi ayaa ku qotoma in la isku xidho adeegyada xafiiska D-Money iyo bangiyada oo ah iyagu kuwa inta badan ay ku xidhan yihiin dadka macaamiishu. Agaasimaha hay'adda isgaarsiinta Djibouti Telecom Maxamed Casoowe Buux ayaa tilmaamay in heshiiskan kaashi oo kaalin firfircoon ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga. Heshiiskan iskaashi wuxuu tilmaamayaa kaalinta cusub ee la xidhiidha higsiga aan ku doonayno in aan ka dhigno Djibouti Telecom cidda ka qaadata doorka ugu weyn lacagta elektroniga dalkeena gudihiisa. Heshiiskan iskaashi wuxuu asmaxayaa macaamiisha bangiyada inay ku xidhmaan adeegyada xafiiska dhiimane iyadoo si wanaagsan ay ugu suurageliso dadka macaamiisha inay ku fulin karaan adeegyadan hawl kastoo ay u baahan yihiin. Ujeeddada istaraatiijiyadeeda ayaa ah in aan kaalinta ee ka geysano horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga dalkeena gudihiisa.
Notre stratégie a pour objectif de contribuer au développement de l'usage de la monnaie électronique dans notre pays.
Agaasimaha xafiiska dhiimane Hibe Maxamuud ayaa xustay doorka iskaashigan uu ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga.
Dhiimane oo borsa lacageeda muhiim bay u tahay inay baananka ay xiriir la saxiixato ay waxa la yiraahdo interconnection la sameeyo. Marka laba banka hore tan waa la samaysanay mashruuca sanadkana waxaa noogu jira dhowr banka oo kaleete taasina de waxay hirgelinaysaa inay u fudaydiso in isku xidho dadkii aan banka lahaa iyo kuwii aana banka haysan uu qofkii isagoo telefoonkiisii borsa lacageedkiisii ayuu countkiisii banka kaga soo shuban karaa una ku isticmaali karaa una ku celishan karaa lacag count bankiisii. Waa adeeg fudud oo u fududeynaya inay isdhexgalaan in banaki iyo wixii mobile money loo oranayay labadiiba ay isku xirmaan warun wadankeena imka in laba sanadood iyo bar abu saddex sanadood wan ayuu ka hirgalay laakiin geeska afrika oo dhanba laakiin geeska afrika waxay caan ku yihiin ba waa mobile money ga in kine ka bilaabantay in soomaaliya akteena ethiopia intaba way jirtaa imka in labadii sanadood ugu horeeyay dadkii dhiirigelinayo barnaamijyo aan ku tababarayna bay ahayd laakiin maanta in diimani waxa taa la garanayaa diimani maanta isticmaalkiigu xog buu badan yahay ee bulshadi maanta meel kasta ka taala ee heejadihi hayn xitaa tuulooyinka yar yara meel kasta maanta in diimani waa laga isticmaalaa
sidoo kale Xuseen Xasan oo ka tirsan bangiyada ka hawlgala dalka Djibouti ayaa soo dhaweeyay heshiiskan iskaashi
kiiskaas maanta ka dhacay halkan aad iyo aad baan soo dhaweeyayna ahamiyad weyn buu noolayahay in aan tacaawun ama heshiis aan wada galno anaga iyo diimani aad baan ugu farax nahay waan admaan soo dhaweynayna aad baan soo dhaweynayna waxaan rajaynaynaa inuu qayb weyn ka qaato horumarka ee wadanka iyo fududeynta kiliyoonka loo sameeyo in ay maadartay horumar gaaraan oo ay u talaabsadaan dhinaca tiknoolajiyada cusub ee caalamka dhamaan oo hadda gaaray
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
shaqalaanta iyo isticmaalka maandooriyaha ayaa dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo sanadkan gudahiisa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho colaadaha ka jira dalka ayaa inta badan ay duruufahaasi qasbeen in da'yar badan looga faa'iideysto kuwaas oo qayb ka noqda falal amni darro oo ka dhaca meelo ka mid ah Soomaaliya si arrimaha si xal loogu helo waxaa saradii lasoo dhaafay Muqdisho ka shaqeynayay madal dhalinyaro aqoon ay sameeyeen oo lagu magacaabo Gobsoor oo daa'irta ka wacyigelista maandooriyaha iyo inay ku kacaan falalka amni darrada iyadoo arrintaasina uu si weyn u sii socdo mid ka mid ah dhalinyaradaasi aasaastay ayaa waxaa la kulmay wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow wareysigan ayuuna la yeeshay
markii la yiraahdo madasha Gobsoor oo ah madal ka shaqeysa isdhexgalka dhalinyarada si guud waxay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ka shaqeysa in dhalinyarada ay isdhexgal sameeyaan halkaasna ay ka timaado isfaham dhalinyarada dhexdooda looga badbaado in dhalinyarada ay ku dhacaan waxyaabaha bulshada dhibaateeya
Abdifatax Baashiyo waxaad iga warantaa arintan ka shaqeynta nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada Muqdisho ka sameynaysaan goorma ayay idinku dhalatay inaad arintan ku dhaqaaqdaan
cadday Soomaasan tahay waxay nagu dhalatay horaantii 2017 ay nagu dhalatay ilaa haddana hawsheedu waa ku gudubtay
waa tahay waxyaabaha sida gaara markaad ka hadlaysaan nabadda isdhexgalka dhalinyarada u sheegtaan ama aad qabataan maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah dhalinyarada horta marka hore dhexdooda inay kala badbaadaan waxaa la yiraahdaa dhalinyarada iyaga ay macnaha waxaa la yiraahdaa barnaamijyo dooda inay qabtaan oo ka doodaan waxyaabaha furaha u ah nabadda halkaasoo laga heli karo dhalinyaradii inay ku baraarugaan nabadda sidoo kale in aan soo bandhigno waxaa la yiraahdaa wadahadal furan oo toos ah oo dhalinyarada dhexdooda dhex mara shalay haddii dhalinyarada loogu dhex sheekeyn jiray qabiil hebel ka fiican inay hadda aragti ahaan ay meeshaas ay ka baxayso oo aan u bedelayno qof hebel ka taya iyo micno sameeya
arrimaha maandooriyaha oo kale waxa ay ka mid tahay waxyaabaha keena in qofka dhalinyarada ah oo falal amniga ka dhana ku dhaco weliba marka Soomaaliya la joogo arrimahaasi maxaad ku dheeda ka qabateen
badanaan qabannay haddii aan la idinaan ka sameyno dadwadaagyo oo banalis leh oo ay kasoo qeyb galayaan dadka bulshada indhahu ah halkaasoo macnaha looga doodaayo sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa maandooriyaha iyo dhibaatada ay leedahayba haddii aan la idan caafimaadka iyo dan bulshada anagoo marka baanala noocyadaas oo qabanayna dhalinyarada inay kasoo qeyb galayaan halkaasoo loogu wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha haddii aan la idan bulshada haddii aan la idan qofka mustaqbal ahaan shaqsiyada qofka waxyaabaha u dhimayso taas markuu waxay noo horseeday in dhalinyaro badan ay ku xirmaan kubi isticmaalay iyo kubaan isticmaalay dhammaan halka wacyigelin loogu sameeyo
arrimaha shaqo la'aanta waxay ka mid tahay waxyaabaha la yiraahdo qofka dhalinyarada inuu falalka amnidarada ku dhaca marka balwada laga yimaado ayaa ku dheeda qayb ka noqon karta ama si un looga faa'iideysto. Muqdishona waad ogtahay xaaladeeda, arrimahaasi doodahaad qabataan iyo dhalinyaradaad isu keentaan ma kala hadashaan qaabka qofka uu xirfad ku yeelan karo ama dhalinyaradu ay shaqo ku heli karaan?
Cadaan soo maasan tahay, horta guud ahaan dalkii waxay ka jirtaa shaqo la'aan haba u badan dhalinyarada sababta keenaysa waxa waa dalkii dhalinyaro u badan, laakiin anaga kamadal ahaan waxaan sameynaa doodo iyo tababaro, doodahaas oo aan uga doodayno sida qofka dhalinyarada ah uu hal abuur kula iman karo, hadduu kula imaadana halka ay wax uga sahlanaan karo uu ka aadi karo, iyo sidoo kale tababar inaan sameyno oo inaan xarxar yiraahdaa qaabka barnaamijyada loo halabuurka loo sameeyo, hadii aha leh dan ganacsiyo dhan walba inaan macnaha ka sameyno tababaro. Doodaha kale markay timaado in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo in macnaha ay hal abuur la iman karaan, kii hal abuurka la imaadana in aan garab istaag u sameyno. Dhalinyaro badan hadda waxaa jirta goobo ganacsi furatay, inta badanna waxa garab istaaga waxa waaye dhalinyarada, marka wax badanaa iska bedelaya sida haddii ay ahayn jirtay sida hadda ay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Baashi oo ah madasha dhalinyarada Gubsoor ee magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta dhalinyarada ee ka hortaga falalka xunxun. Wuxuu u warramayey wariyaha V O Eda Cabdicasiis Axmed Barrow. Qaar ka mid ah ururada magaalada Toronto ee dalka Canada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa wada dadaalo sharci loogu raadinayo dhalinyaro Soomaali ah oo magangeli doon ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan ku galay dalkaasi Canada. Warkan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha V O Eda Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaaladan ayaa ah kuwa muddo socda, waxaana hormuud u ah ururada u dooda xuquuqda soogalootiga iyo kuwa shaqaalaha. Waxyaabaha ururadu ay dhalinyaradan sharciga haysan ka caawinayaan waxaa ka mid ah inay qabanqaabiyaan dibadbaxyo lagu hordhigayo xafiisyada mas-uuliyiinta dowladda iyo qaybaha kale ee magaalada, iyo in dhalinyarada iyo khubarada dhanka sharciga isla kulansiiyaan si ay u helaan dhalinyaradan talooyin dhanka sharciga ah oo ku saabsan sidii dib u dejin ay ugu heli lahaayeen dalkan Canada. Abukaat Cabdullaahi Barrawool wuxuu la shaqeeyaa ururka Workers Action Center oo kamid ah ururada u dooda dhalinyaradan. Ururkiisa ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey kulan ay isku arkayaan qaar ka mid ah dhalinyarada aanan haysan sharciga deganaanshaha dalkan iyo khubaro dhanka sharciga ah.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxa waaye shalay waxaan qabanay workshop ku saabsan xeerarka uu maro dadka qaxootiga codsada applicationkooda xeerarka uu maro. Marka waxa waaye waa kala duunaayeen kuwa weli aan codsanin, kuwa codsaday, kuwa la diiday ayaa isugu jiray. Markii la dhameeyo workshopka uu dhamaaday, nin kasta waxa waaye wuxuu sheegay muxuu heerka uu marayo. Marka haddee waxa waaye kadibna waxaa dhacday in uu mataqaana qof loo galo oo nin kastaba keiskiisa uu u sheego, ninkii expertiga ahaa oo immigration consultantiga ahaa inuu u sheego. Waxaan kaba ka wada hadalnay dhalinyaradan dadka la diiday iyo kuwa oo muxuu ahay sida loo xallin karo arrintooda. Wuxuu noo sheegay ninkii in loo baahan yahay inay codsadaan humanitarian, kuwa deportationka lagu xukumayo inay inta isku tagaan ay mataqaana lawyer qabsadaan. Marka hadda arrintaasna waxa waaye waa tii ah hore aan kaaga sheegay oo lawyer inaan u qabanno oo khibrado u leh mataqaana dadka deportationka lagu xukumay in deportationka laga joojiyo isla markaana sharci la siiyo.
Axmed Cali Jamcame wuxuu saaxiib la yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo aanan weli helin sharciga dalkan. Wuxuu tilmaamay in dadaaladan socda ay rajo badan ku abuureen dhalinyarada.
Miyo dhalinyarada horta dhibaato badan a wadanka ku haysato oo xagga sharciga ah, maadaama wadanka ay waqti badan joogaan dhalinyarada, hadda maadaama waana shaqeeyaan oo shaqooyin fiicanna way ka shaqeeyaan, hadda problemkaas waxay tahay sharci la'aanta, maadaama hadda ururadan ay ugu istaageen inay u doodaan xuquuqdooda. Hadda dhalinyarada miyo rajo fiicana gashay, waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala rajadan inuu ilaahay uu sharci ugu sahli doono. Ayagana niyadda hadda waa wixii tii hore way dhaamaan hadday rajo la'aan ay ahaayeen. Insha allah waxaan rajeynaynaa annaga nafteena rajeyn dhalinyaro badan hadda isla deganahay oo mar walba barnaamijyadan ka hadlayo oo ka carar xumaa ay jireen markii hore sharci la'aanta, hadda waxay ogaadeen dad u dooday xaquuqdooda نظام كود ما دام إهران وحرجينا إن شاء الله أيهنا إن دواتنا سوء في جرم جونتو شرعنا إهل دونا إن شاء الله
أو كاتورا يا حسين إن أردو دو أي ولا هذا لكل جران دولدة سلو أقبلو دان يردن
حقوش يا آدي آد أي كوميونتي أودو داليسا سيدي أحنتان لو حلل لها مركة دولدة حضر الكا وضا هذا الله لدى هاي وحال مرنا حد هير سياسي دار مرنا دولدة أي ربنا إنا نكدر ما إنها دي ربي إدمو إن لجوجيو ديبورتيشنكا ee qof kasta ma sharci gacan laga saaro wiilashan ee waxaan ku sheegay media waxay sheegayeen 400 iyo ziyada waaye laakiin anaga waxaan haynaa ilaa 400 qof ayaan haynaa oo la diiday
dhalinyaradan badankood ay dawladdu sheegtay inay dalkan ku soo galeen baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ah taasna ay sababtay inaysan weli helin sharciga dalkan khubarada dhanka sharcigana waxay qabaan in laga yaabo in ugu dambeyn dhalinyaradan la aqbalo balse kiisaskan oo kale waxay sheegeen in uu qaato muddo in la soo abjaro حسين الحاجي VOA تورنتو
هدنا دغستيال واحد كسو دواتان كالمي هيسها يودكي حسن ديريه انا codkaasi xasan diiri heestii amarkaasi da wax yiri in waad quruxay ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo waxa idin la socodsiinay anigoo samakaab ah tan iyo idaacadeenii duhurnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida ii nabadgelyo
yeriyeyso naxay korbeyso.